Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon blokada në veri të Kosovës, mbyllen shkollat për shkak të situatës së sigurisë. Shtetet e Bashkuara bëjnë thirrje për çmontimin e barikadave në veri. Radio Evropa e Lirë siguron planin franco-gjerman, nuk përmendet njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kamion të mëdhenj dhe autobus vazhdojnë të blokojnë rrugët në fshatin Rudar të komunës së Zveçanit, përkatësisht në rrugën që çon drejt pikës kufitare me Serbin Jarinj. Mëngjesin e së hënës është raportuar për situatë të qetë në këtë zonë. Në ditët e fundit janë ngritur 6 barikada në Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, ndërsa pikalimet kufitare Jarinj dhe Brnjak janë ende të mbyllura për arsye sigurie. Shkollat fillore dhe të mesme në komunat në veri të Kosovës nuk do të punojnë deri në njoftimin e radhës për shkak të situatës aktuale të sigurisë, konfirmoi drejtori i shkollës fillore Svetisava në Mitrovicën e Veriut, Miodrag Jovanović, për Radio Evropa e Lirë. Ai nuk dha detaje se deri kur nuk do të shkojnë nxënësit në shkollë, por vetëm tha se një vendim i tillë është marrë të dielën brëma. Me shumë gjas është marrë nga institucionet kompetente, tha ai. Shkollat në mjediset serbe në veri të Kosovës funksionojnë nën sistemin e servisë. Lëvizja e lirë është kufizuar në veri të Kosovës pasi janë ngritur barikada dhe janë bllokuar disa rrugë nga serbet lokal pas arrestimit të ish-pjestarit të policisë së Kosovës Dejan Pantic. Ai akuzohet se ka organizuar sulmin terrorist ndaj zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri të Kosovës më 6 dhjetor. Shtetet e Bashkuara shprehnë shqetësim të thellë për situatën aktuale në veri të Kosovës dhe bën thirrje për çmontimin e menjëhershëm të barikadave të ngritura. Në një deklaratë të përbashkët për media, ambasadat e SBA-s në Prishtinë dhe Beograd thanë se arrestimi i ish-pjestarit të policisë së Kosovës Dejan Pantic po përdoret si justifikim për bllokime të paligjshme të rrugëve, si dhe për kërcënime dhe frikësime të autoriteteve kosovare dhe popullatës lokale. U bëjmë thirrje të gjithëve që të ushtrojnë përmbajtjen maksimale, të marrin masa të menjëhershme për të shtensionuar situatën dhe të përmbahen nga aktet provokuese. Ne i nxisim palët që të punojnë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për të zgjidhur çështjet përkatëse, thuhet në deklaratën e lëshuar të dielën pasdite. Aty po ashtu shprehet mbështetje për misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR dhe për misionin evropian për sundimin e ligjit EULEX. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar nga misioni i NATO-s në Kosovë KFOR-i të garantojë lëvizjen e lirë në veri, duke thënë se ky është edhe misioni i tyre, garantimi një ambienti të qetë dhe të sigurt i cili nënkupton edhe lirinë e lëvizjes pa dallim. Pas takimit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës, kryeministri bëri të ditur se po pret që KFOR-i të largojë barikadat në rrugët e bllokuara në veri. Ne po presim, KFOR-i po kërkon pa kohë që shpejt ta kryejë këtë punë dhe ne po presim, u shpreh Kurti të dielën në një konferencë për media. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla u bëri thirrje serbëve lokal të largojnë barikadat në veri, ndërsa shtoi se nëse barikadat nuk hiqen, atëherë do të merren veprimet e duhura, por pa dhënë detaje se për çfarë veprimesh bëhet fjalë. Ai tha se janë në koordinim me partnerët ndërkombëtar dhe se shumë shpejt do të mbërrin në një situatë kur nuk do të ketë më barikada në veri. Edhe kryeministri Kurti u kërkoi serbëve lokal të distancohen nga grupet kriminale dhe siç tha regjimi Aleksandar Vučićit, i cili i financon dhe kërkon luftë. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka kërkuar nga qytetarët në veri të lejohet lëvizja e KFOR-it dhe ULEX-it, duke thënë se prania e tyre është në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare të miratuara më parë. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, ka konfirmuar se një shok bombë është hedhur ndaj një patrulle vëzhguese të EULEX-it mbrëmjen e së shtunës në afërsi të Rudarës në komunën e Zveçanit. Ne dëshirojmë që bashkëqytetarët tanë të arrestuar të lirohen, sepse të gjithë dinë se këto janë akuzat sajuara, por gjithashtu kërkojmë që të parandalohet çdo departim i policisë së Kosovës apo njësive tjera në veri të Kosovës dhe Metohisë, thuhet në njoftimin e listës serbe. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se mesazhi i tij për serbët nga Kosova është se nuk ka dorëzim dhe nuk do të ketë dorëzim, duke shtuar se ata janë detyruar të ngrinin barikadat. Mesazhi për të gjithë të tjerët është se të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, të respektohen të drejtat dhe liritë e serbëve dhe të sillen në përputhje me marrëveshjet e nënshkruara dhe të drejtën ndërkombëtare, sepse kjo është mënyra e vetme për të filluar normalizimin e marrëdhënieve, shkroi dje Vučić në Instagram. Ai ka paralajmëruar të shtunën se autoritetet serbe do të bëjnë mbrojnë kërkesë të emisioni NATO-s në Kosovë, KFOR, që në përputhje me rezoluta 1244 të sigurojnë dislokimin e pjesëtarëve të ushtrisë dhe policisë serbe në territorin e Kosovës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në të dhënat të një institucioni të sigurisë në Kosovë, të cilat tregojnë se ish zyrtarët e lartë të policisë së Kosovës Nena Djuric dhe Aleksandar Filipović kanë qenë një lloj spioneve të Serbisë. Nena Djuric, ish drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, është suspenduar nga detyra pasi ka refuzuar të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e veturave me targa të paligjshme serbe. Hull City Sjell, Arton Konushevci.
Ish zyrtarët e lartë në policinë e Kosovës, Nena Djuric dhe Aleksandar Filipović, kanë plotësuar kërkesat e nënkryetarit të listës serbe Milan Radojčić, për çka më pas janë shpërblyer, tregojnë të dhënat e një institucioni të sigurisë në Kosovë, në të cilat ka pasur çasje Radio Evropa e Lirë. Radojčić është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të dyshimit për përfshirjen e krimit ndërkombëtar. Gjithashtu me 9 dhjetor Britania e Madhe ka vendosur sanksione kundër tij në kuadër të masave të saj kundër korrupsionit. Të dhëna tregojnë gjithashtu se dy zyrtarë të policisë, Djuric dhe Filipović, kanë qenë një lloj i spionëve të Serbisë. Nena Djuric, ish drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, është suspenduar nga detyra pasi ka refuzuar të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e veturave me targa të paligjshme serbe. Më pas pjesëtarët e komunitetit serb në Veri janë larguar nga të gjitha institucionet e Kosovës. Filipović, ish shefi i operacioneve për rajonin e Veriut, ka qenë i pari që ka hequr uniformën e tij me fjalët mjaft ishte. Vendimi për tërheqjen nga institucionet e Kosovës është marrë në koordinim me listën serbe, e cila është e afërt me autoritetet aktuale në Serbi dhe me presidentin e këtij vendi Aleksandar Vučić. Vučić ja ka dhënë Djuricit urdhrin e meritave për mbrojtje dhe siguri të shkallës së parë, ndërsa Filipovićit medaljen e artë për guxim. Milosh Obilić. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla në disa raste ka deklaruar publikisht se gjysma e forcave policore në Veri kanë punuar për Serbinë. Të dhënat në të cilat ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë tregojnë se Djuric është një ish operativ, detyra e cilit ka qenë që t'i përcjellë raportet nga policia e Kosovës në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Djuric në vitin 2011, kur edhe ka filluar dialogu teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, ka qenë duke punuar si komandant i stacionit policor në Zveçan. Në vitin 2013, në bazë të marrëveshjes së parë të Brukselit, ai është emëruar komandant i policisë për rajonin e Veriut, ndërkohë është bërë edhe drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut. Këto gradime janë bërë me gjithë faktin se ai në disa raste ka kundërshtuar zotimin e vendimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Për shkak të refuzimit të zbatimit të një prej vendimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, Djuric është suspenduar në janar të vitit 2011, por edhe në maj po të këtij viti. Nena Djuric i ka ofruar publikisht përkraje Milan Radojčićit në aktivitetet të ndryshme që janë organizuar, ndërsa ajo që nuk është ditur deri tash është se ai ka marrë si dhuratë një vill në liçenin e Ujmanit, thuhet në të dhënat e një institucioni të sigurisë së Kosovës në të cilat Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje. Radojčić kërkohet në Kosovë për friksimin e dëshmitarëve të rastit të Brezovica, i cili ka të bëjë me ndërtime ilegale, ndërkohë që lidhet edhe me vrasjen ende të pazbuluar të politikanit të opozitës serbe në Kosovë Oliver Ivanović në janar të vitit 2018. Radojčić është bërë nënkryetar i listës serbe disa muaj pas vrasjes së Ivanovićit. Informacionet që disponon Radio Evropa e Lirë tregojnë gjithashtu se Djuric ka marrë udhëzime të drejtpërdrejta nga Beogradi për të ndihmuar dhe lehtësuar kontrabandën nga Serbia në Kosovë. Aleksandar Filipović, i cili deri vonë ka shërbyer si shefi operacioneve të policisë së Kosovës në rajonin e Veriut, ka qenë pjesëtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, ndërsa është bërë pjesë e policisë së Kosovës pas marrëveshjes së Brukselit. Të dhënat në të cilat ka pasur çasje Radio Evropa e Lirë flasin se Filipović ka mbajtur kontakte me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë përmes Slavisha Arsenijevićit, zyrtari i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë për Kosovën. Për takimet e tyre ekzistojnë edhe prova, gjithsesi fotografi ku shihen të dy ata. Në vitin 2016 Filipović është bërë komandant i stacionit policor të Leposavić me kërkesë të Radojčićit, tregojnë të dhënat e siguruara nga Radio Evropa e Lirë. Përveç Radojčićit ai ka pasur lidhje të ngushta edhe me Milan Mihajlovićin, i cili është arrestuar në tetor të vitit 2022 si i dyshuar për përfshirjen në vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanovic. Ai gjithashtu ka mbajtur kontakte të ngushta me përfaqësuesit rus në Kosovë nga zyra ndërlidhëse ruse në Kosovë. Filipovic njihet edhe si njeriu i Vulinit, fal kontakteve të tij të ngushta me Mile Radojevicin, i cili ka qenë këshilltar i Aleksandr Vulinit, ndërsa ky i fundit ka qenë ministri i punëve të brendshme të Serbisë. Vulin tani është në kryet e Agjencisë Informative të Serbisë për Siguri BIA. Filipovic është edhe antar i Asociacionit Ndërkombëtar të Policisë, seksioni i Serbisë.
Radio Evropa e Lirë ka siguruar propozimin e Bashkimit Evropian i njohur si Plani Franco-Gjerman për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, në të cilin nuk përmendet njohja e ndërsjellë mes dy shteteve apo antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për detaje nga ky propozim, nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Kosova dhe Serbia do të normalizonin raportet në bazë të drejtave të barabarta, njohjes së dokumenteve si pasaportat, vulat doganore, diplomat dhe të tjera, integritetit territorial, ndërsa Serbia nuk do të kundërshtonte antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Në anën tjetër, Kosova do të duhej të siguron një aranxhim të duhur të veçqeverisjes për komunitetin serb në Kosovë. Këto janë ndër pikat kryesore të një propozimi evropian, i cili kohë më parë ju ishte dhënë Kosovës dhe Serbisë, qasje në tekstin e të cilit ka pasur Radioja Evropa e Lirë. Në këtë propozim nuk përmendet njohja e ndërsjellët apo antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për çfarë angazhohen udhëhecit politik të Kosovës, por përmendet mbështetja që palët duhet të japin njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane, ndërsa Serbia të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Ky version i propozimit thuhet se u ishte dhënë palëve në fund të verës, ndërsa ky propozim u bë i njohur si propozimi Franco-Gjerman, ndonëse në BE thonin se është propozim evropian i mbështetur nga Franca, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende tjera të BE-s po ashtu. Disa burime diplomatike në Bruksel dhe në vendet e BE-s kanë konfirmuar jo zyrtarisht se ky dokument është i besueshëm, por se ndërkohë ka mundur të ketë pasur edhe ndryshime në versionin e ri i cili u është dërguar palëve. Ky propozim për marrëveshjen bazë mes Kosovës dhe Serbisë ka shërbyer si kornizë për bisedimet për normalizimin e raporteve që janë zhvilluar me palët në nivele të ndryshme që nga muajt e verës e deri më sot. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë thënë se nuk ka shumë ndryshime çënësore në versionin e ri dhe ideja parimore e përfshirë në propozim për marrëveshjen bazë mbetet e njëjta. Propozimi, të cilin e kanë marrë palët, i ka 10 pika dhe nëse arrihet marrëveshja, do të kuptohet si një pajtim parimor i palëve që hap rrugën për vazhdimin e dialogut dhe pasi të pajtohen për këtë propozim me qëllim që të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese. Pra, sipas këtij propozimi, kjo nuk do të ishte marrëveshja përfundimtare, por vetëm një hap i rëndësishëm drejt saj. Në dokument po ashtu nënvizohet se palët pajtohen me këtë marrëveshje se janë të vetëdijshme se moscenimi i kufive, respektimi integritetit territorial dhe suverenitetit dhe mbrojtja e pakicave janë kushtet bazë për paqë. Po ashtu në dokument thuhet se palët niset nga fakti historik dhe pa paraqikuar qëndrimet e ndryshimeve të palëve për çështjet fundamentale përfshirë edhe për statusin. Palët, sipas këtij propozimi, do të zhvillonin marrëdhënie të mira fqinësore mes vete duke u bazuar në të drejtat e barabarta. Do të njihnin simbolet, përfshirë edhe pasaportat, targat e veturave, diplomat dhe vulat doganore. Të gjitha mos pajtimet, sipas këtij propozimi, Kosova dhe Serbia do të zgjidhin me mjete paqësore, duke u përbajtur nga kërcënimet apo përdorimi i forcës. Sipas kësaj marrëveshje, palët do të hapnin misionet e përhershme nëse lidhë qeveritare të njëra tjetrës. Palët nisën nga fakti se asnjëra nuk mund të përfaqësojë palën tjetër në sferën ndërkombëtare. Në një pikë të propozimit përmendet edhe rregullimi i statusit të Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, si dhe aranxhimet për komunitetin serb në Kosovë për të siguruar një nivel përkatës të veçqeverisjes për serbët e Kosovës. Palët do të merrnin në konsiderim edhe përkushtimin e Bashkimit Evropian dhe të donatorëve tjerë për krijimin e një pakete të veçantë të mbështetjes financiare që do të shfrytëzohej për projektet e përbashkëta të palëve. Në fund, ky propozim parashëh edhe krijimin e komisioneve të përbashkëta për të monitoruar zbatimin e marrëveshjes, e Bashkimi Evropian do e kryesonte një komision të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.